Bueno, aurrera segitzen dugu gaurko irratxoiarekin, eta azken txampan gaudenez, bueno, besterako kontuei erreparatuko diegu, kasu honetan kostaldera begira jarriko gara, antzerkiaz itzengo dugu, Bizkaira joango gara, eta zehazki, bueno, Lekeit joragoaz, bertan, 23. nazioarteko kale antzerki jaialdia ospatuko delako, uztailaren 6an hasialegia bihar hasi, eta 8an ustez, bai, igandean bukatuko delako. Eta horretaz guztiaz izateko batetik, Imanol Agirre, jaialdiaren programatzailea, arduradunetako bat dugu gurekin telefonoz bestalde, eta baitare, Maitane Larrauri, Lekeitioko alkatea. Maitane, Imanol, egunon bioi?
Egunon. Bai, egunon.
Bueno, egunon, bai, bueno, azteko, Maitane, zurekin hasiko naiz, Lekeitioko alkate gisa, kontaiguzu hau, 23. Edizioa da, non zergatik hasi zen kalantzerki jaialdi bat, Lekeition, ezintzu dira astapenak?
Bueno, astapenen inguruan berra egiteko nik uste dut, egokian egual, Imanol bera dela, hasieratik egon zelako proiektuan bertan.
Imanol,
eta,
bai. Bauzuan, Imanolek bota ezala, bai, Imanol, bota historia.
Bai, ni zarragoa naiz, ez? Kasu honetan, bueno, ba, orain dela 23 urte baino, orain dela 33 urtera joan beharko gineke, Lekeition 1989an, bergatu eta 1989an, hau da, 80ko hamarkada hasi baino urte bat lehenago, gertatu zen topaketak, nazioarteko topaketa batzuk, Eskandinaviatik etorri ziren, Dinamarkatik, Odin Theater, hain zuzen ere, eta hor gertatu zen oso gauza magiko bat Lekeition, lehenengoan kapaluak ikusi genituen, kalean txerkiaren astapena zen Europan, eta hor egon ginenok harrituta geratu ginen, eta impacto horrekin handik 10 urtera, ba, antzerkizale batzu joan ginen Lekeitioko udaletxera, eta proposatu genuen topaketa hoien espiritua berreskuratzea, eta orain dela 23 urte holan sortu zen Lekeitioko kale antzerki jaialdia. Hau da, ez zegoen jaialdirik Euskal Herrian kale antzerkiari zegokienez, eta nahi genuen bildu, Euskal Herrian egiten zen kalean txerkia eta nazioarteko taldeak ekartzea. Udalak onartu zuen proposamena, eta holan jarritzen dugu urtez urte kalean txerki jaialdi hau antolatzen.
Hori da, eta ofizialki behintzat dagoeneko 23. Kasu honetan, Maitane, aipatu digu Imanolek bixat zeintzu diren astapenak, ez da, aurrekariak, hiru hamarkada gutxinez atzera jo behar dugu horiek ezagutzeko. Edozein kasutan, gaur egungo ikuspegitik begiratuta, Lekeitioko udalarentzat zer nolako garrantzia daka kalean txerki jardunaldi honek? Edo jaialdi honek?
Bai, egia esan garrantzi oso handia ematen diogu, edo egosten diogu berari antzerkiari. Lekeition udaren hasiera bezala jartzen du San Pedroen ostean, eta izugarrizko giroa egoten da. Parajea bera ere izugarria da, eta giroa ere herritarrok beraiek hartzen dute parte zuzenean, eta benetan oso zirraragarria izaten da herritarrontzako eta baita ere kanpotik datozen guztientzako. Udalak horretan ezinbestean parte hartzen du eta aurrerantzean ere bultzatzeko asmo guztia daukagu.
Imanol, eta pentsatzen 23 urte hauetan guztietan jaialdia nolabait ontzen joango zela, zer nolako balorazio ingo iguzu aurtengo programazioaz edo egitaraguaz?
Bueno, bi hamarkada luze hauetan bilakaera ikaragarri izan da, ez? Gogoratu, orain dela 23 urte, kale antzerkiari hirugarren antzerkia deitzen zitzaion, hau da, bazterrekoa, ez? Hirugarrena, benetako antzerkia zen areto batean egiten zena, ez? Gaur egun kale antzerkiak badauka prestigio bat, hori zen gure helburutako bat, badauka prestigioa, kalean antzerkia edo artea kalean da, hain zuzen ere, bueno, kulturan brankan dagoena, abanguardia zabaltzen ari dena, oso gauza berritzaileak gertatzen dira, eta aurten, berez, oso jaialdi anitza da, oso jaialdi handia da, aurrekontu apal batekin, baina jaialdi handi bat egiten dugu, hamarka talde dagoz, eta danetariko ikus daiteke, egongo da umea antzerkia, egongo da gaueko suzko kalejirak, izango da clown, izango da zirko berria, baina egongo da ere abanguardia, iruriz egindako antzerkia. Beraz, guk beti esaten dugu, ez, jai erraldoi bat, eta hiru eguneko jai, kultur jai haundi bat dela gure jaialdia.
Imanol, zer nolako itxura hartzen du herriak hiru egun horietan, zer nolako giroa sumatzen da, osaitzen da lekitxon, bi arrasi eta igandera arte?
Ba, goitik bera aldatzen da, ez, bueno, Maitanek esan duen bezala, ez, lekiteko jaiak, ba, Antzarrak eta San Pedro ondoren, nik uste dut jaialdia dela lekiteko herriak espero eta grinarekin hartzen duen asteburua, ez? Ze goitik bera aldatzen da giroa, edo zein kantoietan, edo zein lekutan gertabaiteke antzerkia eta artearen magia, ez? Irudi harrigarriak, emozioak, benetan ere oso esperientzia polita da, ez? Eta oso demokratikoa, bertan kalean gertatzen delako, eta askotan gertatzen da espero barik, ez? Eta goitik bera aldatzen da, kolorez diazten da herria, kolorez, pertsonaiaz, espazio desberdinetan gertatzen dira ekintzak, bueno, oso asteburu berezia polita eta desberdina da.
Maitane, zuri galduko izut orain, norentzako jaialdia da, kasunetan kalantzerki jaialdia, lekeitioko kalantzerki jaialdia, kanpotarrentzat, udatierrentzat, lekeitierrentzat?
Nik uste kalantzerki hau guztion artean antolatzen dugula, herritarrak asko parte hartzen dugu horretan, eta herritarrentzat da. Herritarrentzat da, baina baita ere kanpotik datozen guztientzat. Egun horretan edo egun horietan guztiak bat egiten dugu, eta kanpotik datozen artista guztiekin batera, edo zein txokotan Imanolek esan duen bezala, antzerkiaren kintopo egiten dugu eta gure bizitzetan txertatzen da. Ondorioz, nik esango nuke guztientzat. Lekeition momentu horretan dagoen pertsona ororentzat dela kale antzerkia eta asteburu hori.
Eta Lekeitio herri txiki bat izan da, pentsatzen horrelako jaialdia antolatzeak esfortzu ekonomiko bat desientekoa suposatuko duela, alare esfortzuak merezi du.
Bai, dudari gabe. Esfortzua merezi du, bestela ez genuke egingo. Eta nik uste gainera herriak berak asko eskertzen duen esfortzua dela. Batez ere, herriak berak parte hartzen duelako baita ere aktiboki antzerki, kale antzerki asteburu guztian zehar lanean eta laguntzen, dudari gabe.
Eta, Imanol, zurekin amaitze aldera, pixka jendeari antzerki goze hori pizeko eta bihartik aurrera lekeitiora joateko ba, gogoa pizeko, aipatuzki guzu zakeite egitarauen armenduko zenituzken ba, kontuak, bai etxekoak, bai kanpoti datozenak, zure esku nolabait hor menu bat osatzea?
Menu bat ez arreza, esan dudan bezala, 15 orduko jai handi bada eta asteburu osoan gertatzen da, ez? Hala ere, bueno, aipatzearren ostiralean 7:30etan hasiko ginateke umei begira hortz mugarekin bertoko talde bat Bilbo aldeko talde batekin hemen egongo dira Euskal Herriko talderik nabarmenenak, esan bezala hortz muga 7:30etan ematen dio hasiera gauari gaitzerrik ematen dio amaiera, baina hori gertatuko da ja gaueko 12:00etan. Beraz, 7:30etatik 12:00 arte, ba pasako da Kastillako Zanguangok errealitatea eta fikzioa nahazten dau, dakizu benetan gertatzen ari den, ala benetan ere historia bat kontatzen dan, eta gero gauari hasiera emateko eta gaitzerdi baino lehenago Karkabia, Lekeitioko produkzio bat, hau da, Lekeitioko herriko emakume batzuek osatutako talde batek egingo dau oso obra berezi bat, udaberrian estrenatu zen, baina hori moldatuko dute kalera, eta hor bertan, eta honek adierazten du kalean zerkiaren abaniko zabala, ba, hor bertan islatuko dute emakumeak kartzelan pasatzen dituzten amez gaiztoak. Hau da, emakumea eta kartzela du gaia, eta hori kalean ikusteko aukera egongo da, Karkabiak, eta bere nire nia baino ez dut oso obra berezia, musika, gorputz espertzabidea, proiektzioak, bueno, oso zirraragarria izan daiteke, ez? Hori gertatuko da ostiralean gaueko 11etan. Baina gero dator ostirala egunik handiena, ez? Goizean 12 tardietan Uruguaitik ekartzen dugu talde poetiko, kalejira poetikoak egiten duen talde nabarmen bat, Daliurz deitzen dana, gero arratzaldeko zazpiretan Daliurz berriro beste kalejira batekin, eta gero sekulako esprin badago goizaldeko ordu bat tardiak arte, 7 tardietan Salitre euskal taldea eta bere klon berezia, 8 tardietan Trifaldo, Kataluniatik dator, Kataluniatik hainbat talde ekartzen dugu azkenaldi hauetan, eta hauek zirko berria egiten dute, eta gero gauari hasiera emateko Matrioska, bertoko talde bat. Talde hori jaio berria da, eta bide berriak urratzen ari da. Eta gaua bukatzeko, ba, Luka Moroz. Luka Moroz eta Leketxoko Diabruak. Alde batetik Luka Moroz da Leketxok eskaintzen duen formato handiko taldea, formato handiko espektakulua, Frantzetik datoz, historia kontatzeko leku bat eskaintzen duena, oso ikusgarria, pintura, musika, andamio handi batzuetan gertatzen dena. Eta bukatzeko gaua Leketxoko Diabruak, bertoko produkzio bat berriro ere, bidaukagulako, ez? Karkabia ostiralean, Leketxoko Diabruak larun batean. Mingorre izeneko personaia mitologikoari buruzko Suzko kalejira. Gazte guztiak Zugazpiko dantzan divertitzera, emozionatzera eta jolastera. Eta gero bukatzeko ja igandean, berriro ere goizean 12 tardietan Salitrek errepikatuko du bere Amor Ziego izeneko espektakulua, eta gero arratsaldean bi obra maitagarri, xarmangarri, eder eta unkigarriak, ez? Daliurz talde Uruguaiko kalejira bat, eta Kataluniako industrial teatrera. Bizitzari buruzko hausnarketa poetiko bat, oso ederra, oso samurra, eta jaialdiari amaiera bukatzeko oso polita. Eta astu zait, gure egitarauan ez azaltzen, baina Maitanek aurkezpenean jarri zuen bezala, eta nolabait gehigarri moduen, igande honetan, 8an, goizeko, hobeto zen da, eguerdiko ordu bitetan, Kataluniako herri antzerkiaren adierazpen bat, kasteller bat sortuko da, zerua ikutu nahian, gizonez, izaki, hobeto zen da, osatutako gaztelu handi bat, eta, bueno, hor Katalunian horren beste tradizioa duen hori Lekeition ere izango da. Hori ere igandean izango da, bueno, ba, igande eguerdian, ba, jaialdiari deigarri moduen sartuta, ez?
Argi geratu da, beraz, egitarau oparoa benetan antzerkiaz gozatzeko aukera biarrasi eta igandera arte asteburu osoan zehar, ba, Lekeitioko 23. nazioarteko kale antzerki jaialdian, horri buruz hitzin digute gaurko saioaren azken txanpa honetan, Maitane Larrauri, Lekeitioko alkatea, eta Imanol Agirre, bueno, ba, antolatzaileetako bat. Maitane, Imanol, mi esker gaurkoan hemen izatagatik, Info Zazpi Irratian izatagatik.